Velkommen til Dobbeltliv og Løgne. Fortællingerne her er virkelige historier om falske personligheder, der har svindlet, snydt og bedraget på de mest utrolige måder. I podcasten undersøger vi, hvad der driver nogle mennesker til at leve et dobbeltliv. Et liv, hvor løgnen har taget overhånd. Historien er udvalgt af mig, Janne Aagaard, og dagens episode er researchet og skrevet af Susanne Sears. I denne første episode ud af to får du historien om den unge kvindelige opdagelsesrejsende Jeanne Barrett. Den første kvinde i verden, der sejlede jorden rundt. Men det kunne kun lade sig gøre, fordi hun forklædte sig som mand. There goes the devil, telling me to lie again. But since I'm around me, says it's all right to pretend. Yeah. You can get more than you give.
Havnen i Rochefort ved Frankrigs Atlanterhavskyst var et virvar af aktivitet, larm og lugte, selvom januarblæsten var bidende kold og dagene stadig vinterkorte. Fra kajen blev palle efter palle med forråd løftet ombord på skibene, tønder og kar med øl, saltet kød, ost, klipfisk og beskøjter blev trillet til kajen fra de nærliggende parkhuslænger, mens mænd og kvinder med høje råb falbød deres varer og tjenester til sømændene. Jean Barrett så på det hele med store øjne. Den spinkle 27-årige franskmand havde ikke været ved havet før, og selvom Rochefort lå beskyttet fra havet lidt inde i en flodmunding, var Atlanterhavet synligt og overvældende. Det samme var travlheden og larmen i havnebyen, hvor en stor del af den franske flådeskibe blev bygget. Et af skibene tiltrak sig særlig opmærksomhed fra Jean Barrett den dag i 1767. Korvetten Étoile, på dansk Stjerne, gjorde klar til en sejlads, der skulle være den første franske jordomrejse. Samtidig var den historiens første videnskabelige jordomsejling med flere anerkendte videnskabsfolk ombord. Planen var at krydse Atlanterhavet til Sydamerika og sejle ned langs Sydamerikas kyster. Derefter skulle ekspeditionen sejle gennem det farlige og barske Magellanstræde på Sydamerikas sydligste spids over til Stillehavet og derfra sejle videre til det Indiske Ocean og til sidst via Afrika tilbage til Europa. En del af turen gik gennem havområder, der endnu ikke var kortlagte, eller som først var opdaget få år tidligere. Rejsen skulle bringe ny viden til Frankrig, for uden nye muligheder for at udvide den franske økonomi gennem handel og koloniseringer. Frankrig havde mistet prestige og indflydelse på grund af tabte krige. Frankrigs regent, kong Louis den 15., ville ikke stå tilbage fra lande som Spanien og Portugal, der allerede var blevet globale imperier takket være opdagelsesrejser langt fra hjemlandet. Ekspeditionen skulle ikke alene være en videnskabelig bedrift. Den skulle være en fransk magtdemonstration. Det var en ære at blive udvalgt til at deltage i ekspeditionen, selvom den ville være både farlig og uhyre anstrengende, særligt for de mænd, der ikke var vant til det hårde liv til søs. På skibet skulle 100 mænd tilbringe måneder sammen på ganske lidt plads, og ofte i dårligt vejr. Étoile var bare lidt over 30 meter lang og mindre end 10 meter på tværs. Og op mod det vældige hav synede den ikke meget. Jean var ikke blandt de udvalgte, for han var hverken kendt videnskabsmand, officer eller sømand. Men han havde udtænkt en snedig plan for at komme med. Jean vidste, at den berømte botaniker Philibert Commerson var en af de udvalgte til den prestigefyldte rejse. Og Commerson havde et problem. Han var svagelig, og særligt hans ene ben havde voldt ham kvaler, siden han var blevet bidt af en hund. Den svagelige botaniker kunne godt bruge en vidende assistent til at bære det tunge grej, og som kunne fungere som sygeplejer. Jean henvendte sig til den berømte botaniker med tilbuddet om at assistere. Commerson hyrede ham, og sammen gik de ombord på Étoile på en rejse, der skulle ændre Jeans liv og verdenshistorien. Oprindeligt var Commerson blevet tildelt en lille bitte aflukke ombord, men kaptajnen konstaterede med et suk, at botanikeren slet ikke kunne være der med alt sit grej og sin nyfundne assistent. Han overdrog sin egen kahyt til Commerson og Jean, måske fordi det gav kaptajnen mulighed for at overnatte blandt sine sømænd, og på den måde nemmere kunne følge med i, hvis der opstod problemer. De indlogerede sig og gjorde klar til en rejse, der var beregnet til at vare 2 år. Kahytten var efter datidens forhold nærmest luksus, men hvis Jean havde regnet med et eventyr, blev de første mange uger et mareridt. Jean døjede med søsyge, ligesom sin overordnede Commerson, og han havde svært ved at tilpasse sig livet ombord. Han holdt sig mest i kahytten, selvom frisk luft var den bedste kur mod søsyge. Og han tissede ikke, hvis andre kunne se det. Efterhånden som vejret blev varmere, beholdt han det meste af sit tøj på, mens andre udholdt varmen ved at gå i bar overkrop. Den generede Jean var et let mobbeoffer for de garvede sømænd. Og var forholdet mellem Jean og Commerson ikke også mistænkeligt? Enten var Commerson og Jean involveret i sodomi, altså et homoseksuelt forhold, hvad der var kriminelt, eller også var Jean en kvinde. Og kvinder måtte under ingen omstændigheder befinde sig på den franske flådeskibe. Bedraget var mere omfattende, end besætningen og ekspeditionens ledelse kunne ane. Ikke alene var Jean ganske rigtig en kvinde, Jean, men Jean og Commerson kendte hinanden i forvejen og havde levet sammen i flere år og til med også fået et par børn sammen. Da den kongelige invitation til at deltage i ekspeditionen kom til Commerson, udtænkte de sammen en plan for, hvordan Jean kunne komme med ombord. For hun var uundværlig for Commerson. Ikke bare som hans elskerinde og sygeplejer, men som en dygtig botaniker med en dyb viden om planter. Jean Barret blev født i 1740 i en af Frankrigs dengang usleste og fattigste områder i Loiredalen. Forældrene var som stort set resten af landbefolkningen i området daglejere, der måtte tage det arbejde, de kunne få, og deres levestandard hævede sig ikke meget over dyrenes. Den gennemsnitlige levealder for den del af befolkningen var under 30 år, ikke mindst på grund af en høj børnedødelighed og den hårde og slidsomme tilværelse. Jean tilbragte en stor del af sin barndom og ungdom med at strejfe i naturen og med at lære dens planter at kende. Urtekundskab havde i århundreder været kvindens domæne. Kvinder lærte planterne at kende, så de kunne bruge dem i husholdningen. Urter til mad, urter til rengøring, urter til syge dyr og syge mennesker. Også munkene i deres klostre havde stor og vigtig viden om urterne, men dannede mænd var ellers lige glade med planter. Oplysningstiden ændrede det, og gennem 1700-tallet begyndte overklassens uddannede mænd at sætte naturen i system. I Sverige lagde videnskabsmanden Carl von Linné grunden til den moderne botanik og beskrev, hvordan planterne kunne skelnes fra hinanden, blandt andet ved at studere, hvordan de forplanter sig. Det vakte stor postyr. At skulle forholde sig til hanplanters og hunplanters formering var i hvert fald ikke noget for sarte og dydige kvinder. Det var klart. Selvom kvinderne vidste betydeligt mere om planter end de fleste mænd, baseret på århundreders erfaringer og nedarvet viden, blev botanikken lukket land for dem. Enkelte botanikere var dog klar over, at kvinderne besad vigtig viden, og nogle af dem var klar til at opsøge kvinderne for at blive klogere. En af dem var Philibert Commerson. Han var 12 år ældre end Jean og født til andre privilegier. Han var den ældste søn i en velhavende familie, og han udmærkede sig tidligt ved sin intelligens og evne til at lære. Hans interesse for botanikken var blevet vakt i en ung alder, og han udvekslede breve og synspunkter med andre botanikere, deriblandt Carl von Linné selv, en af datidens videnskabelige superstjerner. Men tidligt i 1760'erne bosatte han sig med sin ældre og velhavende hustru ganske tæt ved Jeans landsby, og på et tidspunkt mødte de hinanden i naturen, hvor de hver især var ved at samle planter. Jean imponerede Commerson. Ikke fordi hun var nogen skønhed, hun blev senere beskrevet som ordinær, hverken grim eller smuk, men fordi hun skilte sig ud fra den nedslidte landbefolkning med sin viden, intelligens og vilje. Hun var interesseret i verden, men havde næppe bevæget sig mere end 20 km fra sit barndomshjem. Transport for fattige folk foregik til fods, og der var ikke tid til at blive væk i dagevis. Shen åbnede en verden af praktisk viden om planterne for Commerson. Han åbnede til gengæld en helt ny verden af botanisk videnskab for hende, og hun sugede ivrigt til sig. Shen havde muligvis en fordel frem for de fleste af datidens fattige. Nogle historikere mener, at hun læste fra en tidlig alder, noget der var højst usædvanligt på den tid, især for kvinder. En del af hendes slægt tilhørte sandsynligvis det protestantiske franske mindretal, hugonotterne, som satte læsefærdigheder højt. Det var den eneste måde, de selv kunne læse Bibelen på, uden at skulle være afhængige af de katolske messer. Andre mener, at det må have været Commerson, der lærte hende bogstaverne. I hvert fald var hun, da hun sned sig ombord på Etoile i forklædning, i stand til at både læse og skrive. Det er uvist, hvornår Jeanne og Commerson blev mere end en slags uformelle kolleger, den urtekyndige unge kvinde og den erfarne og berømte videnskabsmand. Men i 1762 døde Commersons hustru Antoinette i barselssengen, og kort efter flyttede Jeanne ind i hjemmet. Officielt var hun hans husholderske, i realiteten var hun hans partner på alle tænkelige måder. Commerson blev hurtigt afhængig af den effektive Jeanne. Hun kunne behandle hans skavanker og lærte hurtigt botanikkens systematik at kende, så hun kunne assistere ham i hans videnskabelige arbejde. Til gengæld fik hun en helt anden form for tryghed og komfort, end hvad der sædvanligvis var for ondt hendes sociale lag på bunden af det franske samfund. Men det var et utraditionelt forhold, og den lokale sladder begyndte at løbe. 2 år senere, i 1764, blev Jeanne gravid, og parret flyttede til Paris for at undslippe skandalerne, der var ved at indhente parret. Jeanne fødte en søn, men nægtede at oplyse, hvem faren var, og Commerson og Jeanne bortadopterede hurtigt det spæde barn, ligesom Commerson bortadopterede sin lille søn fra sit ægteskab. Formentlig fik parret endnu et barn i Paris, og også det blev bortadopteret. Det var ikke helt usædvanligt for tiden, særligt når et barn var født uden for ægteskab, hvad Commersons og Jeannes børn var. Jeanne fortsatte i Paris sit arbejde med at assistere Commerson, der blandt sine støtter kunne tælle flere af datidens store videnskabsfolk og filosofer. Commerson var uddannet både botaniker og læge, og var kendt for at være vanskelig. Hans temperament var skarpt, og han havde ingen tålmodighed med dumhed og uvidenhed. Han irettesatte uden videre andre af tidens lærte og havde ry for at være nærmest umulig at samarbejde med. På mange måder var han ikke det oplagte valg til en lang videnskabelig ekspedition, som ville være krævende fysisk, psykisk og socialt. Men Commersons gode forbindelser og anbefalinger fra dem fik den franske konge til at udvælge Commerson til ekspeditionen. Og derfor befandt han sig nu på Etoile med Jeanne, som han prøvede at beskytte, samtidig med at han ikke måtte bringe sin egen opgave i fare. For Jeanne var besætningens mobning og mistanke om, at hun var en kvinde, næsten ubærlige. Hun vidste godt, hvad der ville ske, hvis hun blev afsløret som kvinde. I bedste fald ville hun blive sat i land ved første givende lejlighed, og selvom Commerson formentlig ville få lov at blive ombord, ville han ikke kunne udføre sit arbejde uden hendes hjælp. Samtidig nærede Jeanne næppe nogen illusioner om, hvad mænd kunne finde på at gøre ved en kvinde, der ikke kunne forsvare sig alene mod så mange mænd. Så da beskyldningerne om, at Jeanne var en kvinde, verserede længe nok, udspurgte kaptajnen hende om rygterne. Hun fandt på en historie for at redde sit skind og fortalte, at hun skam var en mand, men at tyrkiske pirater havde kastreret hende flere år tidligere. Hun var altså eunuk, og så flår over sin skæbne, at hun ikke kunne lide at vise sig sammen med skibets mænd. Måske troede skibets kaptajn på hende, måske ikke. Men det gav ham i hvert fald en undskyldning for at lade Jeanne blive på skibet, der var i åben sø, uden muligheder for at sætte en uønsket passager af. Kvinder ombord bragte ifølge overtroen uheld, men en eunuk var en anden sag. Kahytten og samværet med Commerson var det imidlertid slut med. Jeanne måtte sove med de andre sømænd og var konstant skrækslagen for at blive opdaget. Særlig rædselsfuld for Jeanne var ceremonien, da sømændene krydsede ækvator. De mænd ombord, som ikke tidligere havde gennemført ritualet, blev udsat for de mest ydmygende prøvelser, og Shen blev behandlet hårdere end de fleste. Commerson var som gæst og estimeret videnskabsmand undtaget, men Shen var bare en tjener og kunne ikke undslå sig. En efter en blev deltagerne hældt i en slags stor bassin fyldt med havvand, urin og afføring. Her blev de med stager og åre holdt under så længe, at flere ikke kunne undgå at åbne munden og sluge noget af indholdet. Shen kunne i modsætning til de andre ikke smide tøjet før ceremonien. Det ville have afsløret, hvordan hun havde bundet brysterne stramt til kroppen for at skjule dem. Og sømændene havde travlt med at prøve at mærke efter, hvordan en eunuk var forneden. Omsider kunne Etoile som første stop på ekspeditionen komme i havn i Uruguays hovedstad, Montevideo, i Sydamerika efter flere måneder til søs. Og nu begyndte en anden form for anstrengelser. I den bagende tropevarme indsamlede Commerson og Jeanne planter, og Jeanne måtte slæbe de store mængder udstyr, blandt andet en blomsterpresse, så planterne kunne bevares. Dengang var der ikke mange måder at bevare planterne på, når de blev indsamlet. Man kunne tegne dem, det tog lang tid, og det krævede både kunstnerisk sans og en evne til at fremhæve de mest afgørende detaljer i forhold til at artsbestemme planten. Man kunne indsamle frø, så planten med lidt held kunne vokse frem i en botanisk have eller et adeligt væksthus og blive beundret der. Begge dele gjorde Jeanne og Commerson, men blomsterpressen var det vigtigste redskab. Blomster og planter blev omhyggeligt presset, så detaljerne blev bevaret, og de pressede planter siden kunne præsenteres i en samling, et såkaldt herbarium. Pressen var tung og lavet af træ, og den var langt fra det eneste, som Jeanne måtte slæbe på. I udstyret var også diverse net og knive, kikkert, indsamlingsglas, våben, kompas, vand, mad. Mit pakkeæsel, skrev Commerson om Jeanne i en af sine dagbøger, med en slags skyld over ikke selv at kunne hjælpe til. Og stadig kunne Jeanne ikke tage tøjet af, og bandagerne gav hende efterhånden eksem, mens hun svedende gik på opdagelse. I mange tilfælde måtte hun efterlade Commerson på strandbredden. På grund af det dårlige ben havde han fået mere og mere svært ved at bevæge sig. Så drog hun på egen hånd afsted med det tunge udstyr ind i de tætte jungler og regnskove. Hun nøjedes ikke med at samle planter, men fandt også muslingeskaller og insekter, som kunne være med til at give befolkningen hjemme i Frankrig viden om, hvor forunderlig verden var. Jeanne var i sandhed kommet langt fra sin landsby, og havde trodset den skæbne, som ellers havde været den oplagte. At dø alt for ung i barselsseng, eller af en af de mange sygdomme, som huserede blandt de fattigste, som ikke havde råd til ordentlig lægehjælp. Etoile var et af to skibe på ekspeditionen, og det var først og fremmest ekspeditionens forsyningsskib. Det var her størstedelen af forrådet befandt sig, og det var også her, at ekspeditionens videnskabelige medlemmer var indlogeret. Etoile var langsommere end fregatten Boudreuse, hvor ekspeditionens leder, admiral Bougainville, befandt sig. Men Etoile sluttede sig til Boudreuse, og de to skibe fulgte sad fra Rio de Janeiro i Brasilien og resten af ekspeditionen. Bougainville lærte undervejs både Jeanne og Commerson at kende, og admiralen havde dyb respekt for Jeannes ihærdighed og ydmyge opførsel. Det er blandt andet fra Bougainvilles optegnelser, at en del detaljer om livet ombord er kommet frem. Det er også ham, der beskriver den skæbnesvangre situation, Jeanne kom til at stå i, da ekspeditionen efter mere end et års sejlads langs Sydamerikas kyster, derefter satte kursen over Stillehavet mod Tahiti, halvvejs mellem Sydamerika og Papua Ny Guinea. Tahiti var stort set ukendt land for europæere, men da Bougainville senere offentliggjorde sine erindringer om ekspeditionen, blev bogen en bestseller, der samtidig i flere hundrede år besejlede Tahitis ry som en slags seksuelt frigjort paradis. Bougainville beskrev, hvordan de smukke og halvnøgne lokale kvinder ivrigt tilbød sig selv til sømændene, der ikke havde set kvinder i månedsvis. Da Jeanne Commerson og flere andre fra besætningen gik i land, udpegede en af de tahitianske mænd hende omgående som en kvinde. Spillet var ude. Jeanne stod lamslået. Hun var rædselsslagen for at blive voldtaget af de lokale mænd, fordi hun så en kultur, hvor sex var anderledes uhæmmet. For Jeanne var situationen uoverskuelig. Hun var nødt til at indrømme over for sømændene, at hun var kvinde og havde løjet for dem i mere end et år. Og samtidig havde hun brug for deres hjælp for at afværge tilnærmelserne fra tahitianerne. I månedsvis havde de ombordværende mænd på Etoile gjort livet surt for Jeanne med deres konstante mistænkeliggørelse og stikpiller til hendes opførsel. De havde ikke lagt skjul på, at de foragtede hende. Commerson havde ingen muligheder for at komme hende til undsætning. Han var svagelig og på grund af sit temperament upopulær blandt besætningen. Og Commerson var af hensyn til sin egen plads på ekspeditionen nødt til at lade som om, at han var overrasket over afsløringen og kunne kun håbe på, at sømændene ville komme hende til undsætning.
Lyttet til 35. episode af W og Løgne, en Podimo-podcast produceret af Miao Production og indtalt af Kasper Leisner. I andet afsnit om den hemmelighedsfulde opdagelsesrejsende skal du høre, hvad der skete på stranden efter afsløringen af Jeanne Barrettes køn. Hun var omgivet af tahitianere og sømænd, og hendes partner lod som om, han ikke kendte hende. There goes the devil. Telling me to lie again, but since I'm around me, says it's all right to pretend, yeah, that you can get more than you give. And he wears a raincoat that celebrities have autographed, and they're working for him. On his secret special staff, he gets a couple more, yeah, sent to him every week. Dear God, I hate to say I'm sorry, but I just want.